Formāli šis process, tīri praktiski, viņš notiek. Un notiek arī visu sistēmu pārbaudes, regulēšanas darbi un palaišanas darbi. Tas viss notiek un paralēli esam arī pieprasījuši atzinumus no visām institūcijām, kas ir izdevušas tehniskos un īpašos tehniskos noteikumus. Un ļoti intensīvs darbs notiek tieši pie šīs sadaļas, kas tieši formāli traucē mums juridiski de jure uzsākt šo procesu, bet praktiski viņš notiek paralēli. Orientēšanas redzam, ka tas ir decembris, jā, decembra mēnesis, un mēs joprojām strādājam pie tā, lai šogad dēku nodot arī eksploatācijā, tas uzstādījums nav mainījies.